Ma täna räägiksin teile veel ühe lasteloo. Ma ei tea, kellel on selline kena vana raudvara kodus olemas. Olete lugenud lastelugusid. See oli peaaegu siis olemas juba, kui mina olin laps. Mis aastal see on välja antudki. Tollel ajal ei ole kombeks olnud kirjutada sisse, aga päris vana raamat. Ja siin kohe alguses on üks lugu ühest raudtetöölisest nimega Jordi, kes elas siis Šotimaal. Ja see räägib nimelt sellest, mis temaga juhtus. Nimelt tollel ajal siis oli raute korraldus natukene teissugune, aga tuleb välja, et raudteõnnetused juhtusid nagu nüüdselgi ajal Inglismaal. Ja raudruunad olid siis teissugused, ajasid välja palju suitsu ja tegid palju kolinat, aga sama oli see, mis on tänapäevalgi, et ühte rongi peatada järjestult ei ole võimalik. Ja raute ülekäigu kohad, kus siis tänasel päeval meil on tõkkepuud ja ise sisse lülituvad ja välja lülituvad tuled, sellel ajal seda ei olnud, olid siis inimesed, kes elasid seal samal kõrval ja kui rong tuli, siis peatasid autosid ja hoolitsesid, et kõik oleks turvaline. Ja seda siis öösel ka. Ja nimelt siis jutt räägib sellest, et Jodi siis ühel õhtul, kui ta oli oma õhtusöögi kenasti ära söönud, heitis magama. See on tegelikult ju normaalne, et inimesed heidavad õhtul magama. Ja tema ka, ja tal oli süda üsna rahulikuna, ta teadis, et seal kandis, kus tema elas, ei sõitnud eriti ei palju ronge ega ka palju autosid, nii et tema töö ei olnud just väga, väga selline tihe. Aga lugu räägib siis sellest, et kui ta hommikul oli juba üsna ärkvel, ta kuulis äkki, et rong tuleb, väljas oli veel pime, ta hüppus kähku välja oma majakesest ja ta nägi, et auto ka tuleb. Ta haaras kähku oma laterna, juba oli väga kiire, tormas sinna raute ette ja muudku vehkis oma laternaga. Aga autojuht ei pannud teda tähele. Ja sõitis rongile ette ja kõik autos olnud inimesed said surma. Ja loomulikult, kui selline asi juhtub, siis kutsuti kokku kõik tähtsad komisjonid ja seda asja uuriti ja puuriti ja Jodi kutsuti välja. Ta istus seal ja tema käest küsiti, et kas sa olid tolle hommikul väljas rauta juures. Ta ütles, ma olin väljas ja tema käest küsiti, et kas sa vehkisid laternaga. Ta ütles, ma vehkisin laternaga ja ometi küsiti nii ja küsiti naa ja lõpuks leiti, et Jodi oli süütu ja lasti ta koju ära minna. Tema naine oli ka rõõmus, naine oli teinud talle lemmikrooga ja nii edasi, pani Jodi laua taha istuma, aga Jodi ei olnud üldse õnnelik. Ta oli väga kurb, väga tõsine ja naine küsis, et mis on viga. Ma puhkis ja ähkis ja lõpuks ütles, et ma vehkisin küll laternaga. Aga mul laternas ei põlenud tuld. Kas te teate, mis on sõnastatud ülemaailmse adventkoguduse missioon? Mitte, et mina niimoodi peast teaksin, aga mõtlesin, et äkki on keegi oivik. Nagu. Nimelt on kirjutatud üles niimoodi, et meie missioon, see 7. päeva adventistide koguduse missioon on kuulutada kõigile rahvastele igavest evangeeliumi kaastekstis 3 ingli kuulutusega, ilmutuse 14:6-12 ja sealt läheb edasi. Kas millal sa viimati mõtlesid või võibolla ma võin isegi küsida, et kas sa üldse oled mõelnud, mida tähendab evangeeliumi kuulutamine 3 ingli kuulutuse kontekstis? See kõlab seda siia omamoodi ja ilmselt, kes pole sellist väljendit kunagi kuulnud, see kõlab kuidagi nagu kummaliselt, selliselt nagu mingi selline kitsaringi värk. Mõned võibolla ei vaevagi sellega pead. Mõned võibolla räägivad sellest terminist ja sellest, et seda tuleb kuulutada. Aga mida see praktiliselt tähendab? 3 ingli kuulutus. See on siis kirjas ilmutuse 14. peatükis. See niisama väga tähtis koht, mis on siis selliselt tähtsalt meile esile toodud.
Ja
seal Johannes nägi nägemuse ja ütleb, et ma nägin teist inglit, kes et taevast lendavad, sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilma maal, kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Siis igavene evangeeliumi nii edasi kuulutas ja ta süüdis suure häälega kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud. Ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikat. Veel teine ingel järgnes talle hüüdes, langenud on suur Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid. Veel kolmas ingel järgnes neile hüüdes suure häälega, kui keegi kummardab metsaliste tema kuju ning võtab tema märgi oma otsaette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevuviina, mis lahjendamata on valatud tema viha karikasse. Ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti. Ja neil, kes kummardavad metsaliste tema kuju, ei ole hingamist päevalega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi. Siin olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Meist enamik on selle tekstiga väga tuttavad. See on, me ütleme, et see on meie selline väga oluline sõnu. Aga mida tähendab siis praktiliselt kuulutada seda või selles kontekstis? Ingel, kellel oli igavene evangeelium. See sama evangeelium, mis oli Paulusel, see sama, mis on kristlikul kogudusel läbi kogu ajaloo. Tegelikult alates tõotusest pattu langemisel, kui öeldi, et Jumal saadab lunasta ja kui inimene langes pattu, kui patt tuli maailma, siis öeldi, et Jumal saadab ühel päeval päästja, kes selle olukorra lahendab. Või see sama, millest, kui me ütleme, et see oli see sama, mis Paulusel, siis Paulus kirjutab esimese Korintuse kirjas 15. peatükis, ta ütleb, et nüüd ma teen teile vennad, teatavaks evangeeliumil, mida ma teil olen kuulutanud, mille tega olete vastu võtnud, millest tega seisate ja mille läbidega pääsete. Ta siin nagu võtab kokku selle, mis asi on see evangeelium. Mis see siis on? Kas te peate kinni sõnadest, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Muidu olete küll ilma aegu saanud usklikuks. Ma olen teile kõigepealt edasi annud seda, millega ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattud eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi. Ja et ta näitas ennast Keefasele, seerel neile 12. Seerel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegu kelus, mõned aga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seerel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks ta näitas ennast ka minule kui äbarikule. See on mulle kokkuvõtvalt, nii nagu Paulus seda kokku võttis, mis on evangeelium. Jeesus on maailma lootus, Jeesus on kõigi inimeste lootus, Jeesus on minu lootus. Mida see teeb meiega? Kui me loeme jälle, mida Paulus kirjutab, siis ta kirjutab sellest, et kui me oleme selle vastu võtnud, siis me saame selle käskjalgadeks, ja me läheme, räägime inimestele, et antke endid ka lepitada Jumalaga, antke ennast ka sellele, võtke vastu Jeesus Kristust. Ja me räägime tihti, et me tahaksime, et kõik inimesed võtaksid selle vastu. Et kõik inimesed mõistaksid seda. Alates meie lähedastest inimestest, meie pereliikmed, meie sõbrad, meie kolleegid, meie naabrid, me oleme sellega kõik ühel nõul, et me tahaksime, et kõik saaksid sellest aru, et kõik võtaksid selle vastu. Sest see on nii oluline. Aga mis asi on evangeeliumi kuulutamine kolme ingli kuulutuse kontekstis? Evangeeliumi kuulutamine on, või evangeeliumi ise on sellise vana kulunud näite kohaselt nagu see münt, millel on kaks poolt. Mille seisneb mehe kuulutus, kes seisab laternaga seal raute ees ja vehib. Millest tema kuulutus seisneb? Ta tahab öelda kõigile, et pea kinni, et siis jääd ellu, nagu põhimõtteliselt. Või teist aegu ta ütleb, et ära sõida edasi, sest kui sa sõidad edasi, siis sa saad surma. Sellel on kaks poolt. esimese Tessaloonika esimeses peatükis 9. salmist, kui Paulus ütleb inimestele seal koguduses, ta ütleb, kuidas te olete ebajumalaist pöördunud Jumala poole, teenima elavat ja tõelist Jumalat ning ootama taevast tema poega Jeesust, kelle ta on surnuist üles äratanud. Ta räägib sellest, et te olete tulnud välja sellest ja nüüd te ootate seda päästet ja siis ta ütleb selle mündi teise poole ja kes meid tõmbab välja tulevasest vihast. Evangeeliumi kuulutus on algusest peale olnud selline kahe osaga. Kui Jeesus hakkas kuulutama, siis öeldakse, et ta hakkas kuulutama, ütles parandage meilt, sest taevariik on lähedal. Mis selles sõnumis sisaldub? See, et taevariik on lähedal, see on nagu hea asi isenesest, aga ta ütleb sinna juurde parandage meelt. Sellepärast, et kui nad meelt ei paranda, siis see lähenev taevariik ei ole hea uudis. Või kui Peetrus kuulutas nelipühal apostlite teises peatükis, räägitakse sellest, siis tema räägib neile ka Jeesusest, Kristusest ja ütleb, aga parandage meelt ja iga üks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse, patud andeks saamiseks. Ja siis ta veenab neid väga paljude sõnadega ja ütleb, laske ennast päästa sellest sõgedast sugupolvest. Ja kui me loeme ilmutuse 14. peatüki, siis seal on öeldud, et kartke Jumalat, sest tema kohtutund on tulnud. Kõik need kuulutused on läbivalt samasugused. Te olete halvas olukorras, aga Jumalal on teile päästa. Võtke see vastu, sest aruandluse hetk läheneb. Ja kui see aruandluse hetk saabub, siis üle ühtedele on see pääste ja teistele on see aruandmine. See on nii nagu me istuksime kõik surma mõistetute kambris. Meil Eestis enam surmanuhtlust ei ole, kõik on eluaegselt. Aga kujutame ette, et on olemas surmanuhtlus ja me istume seal kambris, me oleme kõik surma mõistetud. Sest Paulus ütleb, et pat on tulnud maailma ja patu kaudu surm. Ja et surm on tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on patu teinud. Me oleme kõik surma mõistetute kambras. Ühel antakse armu, et teine mõistetakse hukka. Ühed saavad armu, teised mõistetakse hukka. Ja see sõltub nüüd meist. Kas me kummardame Jumalat ja ülistame teda ja kas me võtame vastu Jeesuse päästa? Me räägime ju nii tihti oma usu jagamisest, et jagame oma usku, jagame oma sõpradega, oma pereliikmetega, jagame oma usku. Mida me sellega mõtleme? Ka see tihti ei taandu ainult sellele, et me mõtleme, et me peaksime jagama oma isiklikku suhet Jumalaga selle elu raames. Usu ka Jumalasse ja siis sul on ka keegi, kellele sa võid loota ja kelle peale muret panna ja siis sul on nii tore, sest minul on ka tore. Või kas see ainult ongi see või on see midagi enam? Või on põhiliselt hoopis nii, et me kõige rohkem häbeneme evangeeliumi? See on nagu midagi, mida me tahaksime pakkuda, aga me julge, sest me arvame, et inimesed ei taha seda. Ja suurem jagu ju ei taha. Jälle kui Paulus ütleb roomakirja esimeses peatükis, ta ütleb, ma olen nii kreeklaste kui umkeelsete nii tarkade kui rumalate võlglane. Seepärast olen ma valmis ka teile Roomas asuvaile kuulutama evangeeliumi. Sest ma ei häbene evangeeliumi. See on Jumala vägi päästaks iga ühele, kes usub juudile esmalt ja siis kreeklasele. Kui me mõtleme Peetrusele ja Paulusele, siis nemad kuulutasid kuidas. Peetrus astus üles nelipühi päeval, seal avalikult rahvamassid kuulasid, tema kõva häälega rääkis. Kui Paulus läks, käis linnast linnade, käis turgudel, käis kogunemistel ja kõva häälega rääkis. Teatavasti oleme me nüüd selle ajal valinud nagu rohkem teissuguseid meetodeid. Et me nagu ei kujuta ette, et keegi näiteks läheb teisipäeva hommikul Tartu vana turuhoonesse ja hakkab seal kõva häälega kuulutama. Et meil on nagu selline kontekst tänasel päeval, et siis kui keegi peaks niimoodi tegema, siis otse kohe see paistaks nagu väga veidralt. Tollel ajal ilmselt oli natuke teistmoodi. Nii et me oleme valinud enamasti natuke teistsuguseid meetodeid. Aga kui me üle-eelmisel nädalal olime noorte missioni nädalal Tallinnas Tammsaare pargis, siis me olime avalikult inimeste keskel, me valisime natuke teistsuguseid meetodeid. Me lihtsalt pakkusime inimestele teed, kutsusime neid puhkama jalga, puhkama oma hinge, kutsusime palvetama ja jagasime kirjandust. Aga see oli selline avalik jagamine. Me jagasime mööda käijatele neid samu häid brosüüre, mida ma innustan teid ka ikka võtma ja andma inimestele. Ja kui me olime alguses seal tänaval, siis mina Tammsaare pargis, siis ma mõtlesin ka, et nagu ebamugav on neid asju inimestele niimoodi anda. Ja siis me mõtlesime ja arutlesime selle üle, et miks on see siis ebamugav või miks me kardame seda teha. Mina mõtlesin, miks mina kardan seda teha. Kas ma kardan seda, et need inimesed ei ole sellest huvitatud, et nad ei taha seda. Aga mis siis kui tahavad? Mis siis kui on huvitatud? Ja kui ei taha, siis mis siis? Et kas ma kardan paista veider? Nagu ei kardagi. Aga nagu ei taha panna inimesi ebamugavasse olukorda, ei taha seda eitavat reaktsiooni näha, et äkki keegi ei taha. Tahan positiivset emotsiooni, tahan, et keegi naerataks mulle ja ütleks, et oi kui tore, just seda ma ootasingi. Et keegi annaks mulle midagi niisugust. Aga seda ju väga palju ka ei ole. Või kui ma soovisin edastada oma naabrimehele kutse alfa kursusele, siis ma mõtlesin, et miks mul pole seda kerge teha. Sest ma mõtlesin, et ma arvan ju, et ta tegelikult ei taha tulla. Aga kust ma tean, et ta ei taha? Ja mis siis, kui ta ei taha? Kas ma jätan selle pärast kutse edastamata, et äkki ta ei taha? Aga kui ta tahab? See on avalik püüd pakkuda kellelegi midagi, pakkuda kellelegi tänaval, nagu nad tegid seda tollel ajal, nagu meie seda erinevaid meetodeid kasutades võime seda teha tänapäeval. See on pakkuda nii-öelda võõrastele. Aga sama on tegelikult ka ju meie lähedaste inimestega. Me ei saa tegelikult lõpmatuseni niiviisi endaga mängida. Me ei saa end peita selle reaalsuse eest, mis tegelikult kaasneb evangeeliumiga. Ühtaegu see, et me ei häbene evangeeliumisest, see on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Ja teistaegu see, et Jumala kohtutund on tulnud ja see annab raami sellele, mille pärast seda päästet üldse vaja on. Kui koguja kirjutab tarkust inimestele, siis ta ütleb, et lõpsõna kõigest, mida on kuuldud, karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle. Olgu see hea või kuri. Sellel mündil ei ole ainult see külg, et kui sa võtad Jeesuse vastu, siis sa koged rahu, koged õnne ja pääsed igavesse ellu. Sellel mündil on ka teine külge see. See külg ütleb seda, et kes ei karda Jumalat ja ei pea tema käske, selle üle mõistetakse kohut ja tulemuseks on traagiline hukkumine. Kui me loeme ilmutuse raamatut, kus seda kirjeldatakse, siis seal räägitakse sellest sellistes terminites, et kõrvad hakkavad kumisema. Kui seal räägitakse, et surutõrt sõtkuti väljaspool linna ning tõrrest voolas välja verd hobuste väljastest saadik 1600 vagu maad. Kui me nagu nüüd reaalselt mõtleme, siis need on sellised koledad terminid, sest need räägivadki koledast asjast. Kui me nüüd niimoodi asjade peale mõtleme, siis kas me ei peaks pigem ka olema mures inimeste pärast? Eks süüdma, et kuulge, asi on tõsine. Ma mäletan, kui me olime New Boldi kolled, siis olime homileetika tunnis ja harjutasime ilmekalt kõnelemist, siis see õpetaja ütles meile, et me peame hüüdma üksteisele, et maja põleb. Ja nii mõnelgi see ei tulnud üldse välja, sest no kuidas sa ikka karjud, et maja põleb, kui maja tegelikult ei põle. Et noh, et kui maja tegelikult nagu põleks, küll sa siis karjuksid. Ja siis sellised vaiksema healega poisid pidid jooksma trepist üles alla nagu korduvalt, et nad hakkaksid hingeldama ja et hingeldades tuleks natukene rohkem pingutust välja. Ja tuli ka. Ega me ka väga pakiliselt ju ei hüüa seda kuulutust, millest me räägime, mis on selle evangeeliumi kuulutuse mündi teine pool. Ilmselt sellepärast, et see tundub kuidagi nii kauge reaalsusena või pigem isegi natukene ebareaalsena. Muidu me oleksime inimeste pärast vähe murelikumat. Kui me mõtleme jagada oma kaasinimestega evangeeliumi, siis meie kohus on olla leebed ja kannatlikud. Kuid mitte pakilisuse ja selle tõelise hoole arvelt. Sest lõpeks on kaalul inimeste elu, nii nagu me seda usume, mitte ainult suhte leidmine sõbraliku Jumalaga, kes lahendab kõik sinu probleemid. Jeesus läkitas jüngrid Markus 16. peatükis, salmid 15-16, et ja Jeesus ütles neile, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kes usub ja on ristitud, see päästetakse. Ja pange tähele, siin ei ole ka ainult üks pool, kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Tegelikult kas see kuulutamise vajadus on ainult nende inimeste pärast, kes ei ole seda veel kuulnud, Jumala pääste ja hoiatuse sõnumit või kelle pärast see on. Kui Jeesus jällegi valmistab jüngreid ja räägib neile sellest, et kui nad näevad, seda kõike lähenevad Luka evangeeliumi 21. peatükis, Selt 31. salmist, ta ütleb, et nõndaga teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal. Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Aga hoidke end, et teie süda ei oleks koormatud liiksöömise ega purjutamisega argielu muredega ja et see päev ei tuleks teie peale äkitselt, otse kui linnupael. Linnupael on see, mis püüab kinni ette arvamatud linnud nende jalust. Sest see tuleb kõikide peale, kes maa peal asuvad. Valvake siis igal ajal paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. Kuidas meie saaksime hoida ennast üleval, hoida ennast ärkvel ja valvamas, et Jumala riigi tulek ei tabaks meid ootamatult? Rääkimata siis inimestest, kellest me teame, et nad ei ole kuulnudki sellest. Et me enda argielu muredes ja nende sees olles ei saaks äkki püütud vop selle paela poolt. Me küll teame päästest, aga siin on tõsine manitsus neile meile, kes me teame. Valvake ja paluge. Kuidas me saame olla valvel? Varsti pärast seda, kui mees nimega Sadhu Sundar, üks India mees, oli saanud kristlaseks, siis ta tundis kutset, et ta peab minema Indiasse, kus ta sel hetkel ei olnud ja saama seal missionäriks. Ja ta käis erinevaid sellised kaugeid paiku mööda ja ühel hilisel pärastlõunal Sadhu oli parasjagu läbimas Himalaja mäestiku ja ta oli seal koos ühe budisti mungaga, kes siis juhatas teda lähedal asuvasse kloostrisse öömajale. Ja oli läbi lõikavalt külm, lund tuiskas ja tuul puhus nii, et see lõikas lausa sisse. Ja öö oli lähenemas kiirelt ja nad pidid jõudma kiiresti sinna kloostrisse, kuna muidu oli oht, et nad külmuvad surnuks sinna mägedesse. Aga just siis, kui nad läbisid ühte kitsast rada, mis läks ühe väga järsu kuristiku serval, kuulisid äkki appi karjat. Keegi hüüdis appi. Ja kui nad vaatasid, siis all sellest kuristikust allpool üks mees lamas ja ta oli saanud viga, ta oli kukkunud. Ja see munk vaatas Sadhu peale ja ütles talle, et ära peata. Et teda on tabanud tema saatus Jumalalt ja ta peab sellega ise hakkama saama. Ja ta jätkas kõndimist ja ütles, et kiirustame, sest kui me jääme siia, siis meiega hukkume. Aga Sadhu vastas, et Jumal on saatnud mind siia, et ma aitaksin oma venda ja et ma ei saa teda siia jätta. Ja munk jätkas läbi tuisu edasi rühkimist ja Sadhu valmistus, et siis laskuda sinna allapoole, kus oli see kukkunud mees. Ja kui ta temani jõudis, siis ta nägi, et ta jalg oli murdunud ja et ta ei saanud enam liikuda. Ta võttis oma teki, mis tal kaasas oli ja tegi sellest väikese kanda rihma ja sidus selle mehe omale selga. Ja kui see mees oli tal seljas, see raske koorem, teda maad ligi surumas, ta alustas sellist keha väänavat ja pingutavat ülesannet, et ronida üles tagasi rajale. Ja selleks ajaks, kui ta üles rajale jõudis, ta oli higist läbi märk. Ja meelt, oma meelt ja oma ihu pingutades rühkis ta läbi tuule, läbi süveneva pimeduse, läbi kasvava lumekihi. Aga ta pidas vastu, kuigi ta oli pingutusest nõrk, ta oli väsimusest nõrk ja pingutusest kuum. Aga ta läks ja lõpuks ta nägi kloostri tulesid, kuhu nad pidid jõudma. Aga siis ta äkki komistas ja oleks peaaegu kukkunud. Aga kukkunud mitte sellepärast, et ta oli nii väsinud, aga ta koperdas millegi otsa, mis oli põiki üle raja. Ta laskus aeglaselt ühele põlvele, pühkis ära lume ja see oli selle munga külmunud keha, kes oli tema eel läinud. Aastad hiljem küsisid sadu õpilased temalt, mis on kõige raskem ülesanne elus. Ja sadu vastas sellele kõhkluseta olla ilma koormata, mida kanda. Valvake ja paluge, ütles Jeesus. See valvamine ja palumine, selle sees me saame olla ärkvel siis, kui me kanname seda koormat, seda sõnumit. Et Jeesus Kristus tahab meid päästa, aga mitte selleks, et meil oleks vahva ainult siin elus. Vaid, et kui me ei võta seda, kui me ei kuule seda, siis selle tulemuseks on hukatus. See on kahe mündi poolega sõnu. Evangeelium, mis on kuulutus ja mis on hoiatus. Ja selles seisneb keskselt see, mida tähendab kuulutada igavest evangeeliumi kolme ingli kuulutuse kontekstis. Tänasel päeval, tänasele inimesele, kus me elame ja ootame Jeesuse Kristuse tagasi tulekut. Elu kõige raskem ülesanne on olla ilma koormata, mida kanda. Aamen.